Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu. Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Vânzarea firmei Avia Invest nu reduce posibilitatea anulării contractului de concesionare a aeroportului Chișinău, declară Europei Libere președintele Igor Dodon. Dacă Rusia asistează tranzitul de gaze prin Ucraina, Chișinăul va avea o problemă. Pentru regiunea transnistriană va fi însă un dezastru, apreciază președintele Dodon. Și actuala alianță cu socialiști este toxică pentru blocul, acum este opinia de la București a deputatului liberal. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a confirmat că el l-a invitat la Chișinău pe sâmbătă pe ministrul rus al apărării Serghei Șoigu, după ce premiera Maia Sandu îl certase pentru invitație pe ministrul apărării Pavel Voicu, un fost consilier al lui Dodon. Șeful statului a scris astăzi pe Facebook că l-a invitat pe Șoigu să participe la festivitățile cu ocazia aniversării a 75 de ani de la eliberarea Moldovei de fascism. Mai devreme, Maia Sandu îi reproșa ministrului Voicu că nu i-a spus de invitație și avertiza că în aceste condiții vizita a ministrului rus va fi doar una privată. Prim-ministra Maia Sandu se va afla mâine, 22 august, într-o vizită oficială în Lituania. În cadrul vizitei la Vilnius, ea va avea întrevederi cu președintele și premierul țării și cu alți oficiali de rang înalt, a transmis IPN. Într-un comunicat de presă de la guvern se mai spune că Maia Sandu va rosti un discurs la conferința anuală organizată de Valdas Adamkus, fost președinte al Lituaniei. Potrivit ziarului Penet Baltic Times, la conferința concentrată anul acesta asupra relației transatlantice și politicilor estice va fi prezentă de asemenea, dintre șefii de stat și de guvern, Salome Zurabishvili, președinta Georgiei. Președintele rus Vladimir Putin a minimalizat semnificația protestelor de stradă repetate de la Moscova și le-a pus pe seama tensiunilor preelectorale. Vorbind azi în Finlanda, Putin a justificat reținerea de către poliție a unui număr mare de protestatari, spunând că demonstrațiile din alte țări au consecințe încă și mai serioase. Rusia respectă drepturile omului și drepturile cetățenilor săi, a spus Putin, adăugând că civilii și polițiștii care încalcă legea vor fi trași la răspundere. În capitala rusă au loc de mai bine de o lună proteste săptămânale, declanșate de excluderea unor candidați independenți din cursa pentru alegerile locale de la Moscova, programate pentru data de 8 septembrie. Președintele Italiei, Sergio Mattarella, începe astăzi consultări cu liderii partidelor politice pentru rezolvarea crizei de guvern declanșate de partidul de extremă dreapta Liga al ministrului de interne Matteo Salvini. Discuțiile vor dura 2 zile, după care președintele ar putea desemna un premier pentru formarea noului guvern sau, dacă sarcina va fi imposibilă, va dizolva Parlamentul și va convoca alegeri anticipate. Miercuri, Partidul Democratic, o formațiune de centru-stânga, a declarat că este gata să discute despre o posibilă guvernare cu populiștii din Mișcarea 5 Stele, forța dominantă a cabinetului demisionar. Salvini, care conduce în sondajele de opinie, a denunțat pactul de guvernare după numai un an și jumătate.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la moldova.europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Concesionarea aeroportului internațional Chișinău este anchetată de o comisie parlamentară specială și acum urmează să fie și subiectul unei ședințe speciale încă în această săptămână a Consiliului Superior de Securitate, ședință convocată de președintele Igor Dodon. Problema aeroportului are 2 aspecte. Cum a fost concesionat și cum a fost aleasă firma câștigătoare, pe de o parte. Respectiv, dacă firma concesionară, în acest moment Avia Invest, cumpărată recent însă de NR Investments din insula Guernsey, dacă firma concesionară, deci, și-a îndeplinit obligațiile sau contractul poate sau trebuie să fie reziliat. Președintele Igor Dodon a fost marți în studioul Europei Libere, unde a discutat cu Valentina Ursu și despre aeroportul Chișinău.
Nu este vorba de vânzarea aeroportului. Aeroportul este proprietate exclusivă a statului Republica
Moldova. Dar el a fost concesionat pe o perioadă de 49 de ani.
Dacă îmi permiteți. Cetățenii să înțeleagă. Aeroportul e statului. a fost dat în concesiune, ca să înțeleagă lumea, în chirie, în arendă, cu obligațiunea de a face investiții pentru o anumită perioadă, de 40 ceva de ani. Este o practică internațională în ceea ce ține de astfel de contracte. La expirarea acestei perioade, sau dacă sunt încălcări pe parcursul gestionării, el trebuie să fie revizuit și întors contractul, întors statul. Poziția noastră și în momentul când a fost semnat acest acord de concesiune și actualului guvern, din ceea ce am auzit, că la momentul concesionării a fost încălcată legislația și procedurile. Mai mult ca atât, sunt bănuieli rezonabile că banii pentru unele lucrări de reparație sunt de furtul miliardului la Banca de Economie. Toate aceste lucruri trebuie puse pe masă și aceasta este condiție suficientă pentru a anula acordul de concesiune. Acum, în ceea ce țin de vânzarea companiei care gestionează aeroportul, cu care este semnat acordul, care se discută în ultimele zile, asta nu schimbă absolut nimic. Îi pot să o vândă și la alții, dar asta nu schimbă absolut nimic. Pentru că dacă sunt încălcări, dar ele sunt, în opinia noastră, atunci statul trebuie să facă tot posibilul pentru a întoarce aeroportul statului în gestionare mai repede, nu la expirarea termenului de 49 de ani. Asta este prima parte. A doua parte, dacă vorbim în genere de aeroporte. Eu consider că trebuie deliberalizat acest subiect, dacă vorbim de scoaterea monopolurilor. Pentru că anterior erau investitori care doreau să deschide aeroporte internaționale, inclusiv la Mărculești, la Cahul, la Ceadăr Lung, acum văd că este o idee, la Bălț. Noi trebuie să permitem investitorilor care dorește să facă investiții.
A fost președintele Igor Dodon marți în studioul Europei Libere. Problema aeroportului internațional Chișinău are mai multe aspecte așadar. Un eventual păcat original, să-i spunem, modul cum s-a luat decizia de concesionare și alegerea firmei și eventualele încălcări, poate repetate, a clauzelor din contractul de concesionare de către firma care are acum aeroportul în gestionare. Alea Ceapai are mai multe detalii.
Controversata concesionare a aeroportului internațional s-a produs în urmă cu 6 ani. De atunci, compania concesionară Avia Invest, afiliată deputatului Ilan Șor, condamnat de prima instanță în dosarul fraude bancare, și-a schimbat de câteva ori proprietarii, fiind decimată în felii variabile. În cea mai recentă tranzacție, cea din 19 august 2019, compania Avia Invest a fost cumpărată de o firmă vehicul de investiții, NR Investments Limited. Tranzacția s-a produs în timp ce concesionarea aeroportului era anchetată de o comisie specială a Parlamentului. Autoritățile de la Chișinău se declară hotărâte să clarifice două momente esențiale. Primul, însăși concesionarea aeroportului pentru 49 de ani, care s-ar fi produs cu mai multe încălcări și câștigat obscur de Avia Invest, și al doilea aspect, șansele de eventuală revizuire a contractului de concesiune sau chiar anularea acestuia. De aici rezultă sarcina de a fi elucidate circumstanțele recentei tranzacții prin care a fost schimbată proprietatea Avia Invest, tranzacție în care statul nu a avut nicio pârghie de influență, a spus ministrul economiei Vadim Brânzan. El a dat asigurări că guvernul va încerca să renegocieze contractul de concesionare pe care l-a calificat drept un act abuziv comis cu mai multe abateri de către fosta guvernare în detrimentul statului Republica Moldova și a cetățenilor.
Întoarcerea aeroportului în gestiunea statului presupune o procedură complexă care poate dura ani de zile, din păcate, în diferite jurisdicții.
Ministrul a precizat că autoritățile moldovene urmează să se așeze la masa de discuții cu noul investitor și să înțeleagă care sunt intențiile acestuia. Totodată se va insista pe un audit pentru a analiza modul în care Avia Invest și-a respectat obligațiunile contractuale. Mai mulți experți cu care am stat de vorbă spun că dacă se va demonstra că contractul de concesiune a fost ilegal sau că investitorul, alias Ilan Șor, cu partenerii nu și-a respectat angajamentele, atunci teoretic documentul poate fi reziliat indiferent de cine deține pachetul majoritar în Avia Invest și buna credință nu-i va permite să intre în drepturile recent dobândite. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Igor Dodon va fi în prima săptămână din septembrie la Moscova într-o vizită de lucru pentru a discuta despre o posibilă reducere a prețului gazelor livrate Republicii Moldova, dar și pentru a afla dacă Rusia intenționează să sisteze sau nu tranzitul gazelor prin Ucraina, ceea ce ar afecta serios și aprovizionarea Republicii Moldova. Cea mai lovită ar putea fi regiunea transnistriană. Valentina Ursu a stat de vorbă marți cu președintele Igor Dodon în studioul Europei Libere.
Ați promis că mergeți la Moscova și o să discutați inclusiv cu conducerea Gazpromului. Urmează Republica Moldova să aibă un nou acord cu Gazpromul de import a gazelor.
Sunt două componente aici care trebuie să fie discutate. Una, ce facem cu prețul la gaz acum? Și a doilea, ce facem cu prețul și cu condiția de livrare a gazului după 1 ianuarie 2020? Haideți să le luăm pe rând. Cu prețul gazului acum. Noi am solicitat, eu am transmis o scrisoare oficială domnului Putin. Încă la începutul, la sfârșitul lunii iulie, oficială scrisoare, prin care am solicitat să fie acordată Republicii Moldova o reducere la prețul la gaz pentru ultimele 4 luni ale anului curent. Pentru ca noi să ne clarificăm cu ceea ce ne-a rămas la ultima, la guvernarea precedentă, să ne clarificăm cu schemele de la Moldova Gaz și așa mai departe. Am primit informația recent că în prima săptămână a lunii septembrie, cel mai probabil voi avea o vizită de lucru și o întrevedere de lucru cu domnul Putin la acest subiect. Pentru că, până la urmă, decizia este una politică, nu este economică. Argumente economice nu sunt. Trebuie să fie o decizie politică dacă sunt gata să ne ajute. Acesta este primul component. Pentru că dacă o să obținem această reducere, atunci noi am putea să nu majorăm tarifele la gaz pe intern, care este un lucru important. Mai ales în contextul începutului noului sezon de încălzire. Al doilea element important este ce facem după 1 ianuarie 2020, pentru că nu avem claritate și aici ține nu doar de relațiile bilaterale Moldova-Rusie, dar mai mult de riscurile care apar în legătură cu tranzitul prin Ucraina. Adică dacă nu va fi un acord între Ucraina și Rusia, atunci probabilitatea este foarte mare că nu va fi livrare de gaze către Republica Moldova. Și aici, împreună cu guvernul, am discutat cu doamna prim-ministru chiar recent la acest capitol, noi trebuie în septembrie, după ce eu voi avea discuțiile cu Federația Rusă și voi înțelege care sunt șansele ca să avem tranzitul prin Ucraina, să vedem cum procedăm. Trebuie să creăm o celulă anticriză, să vedem care sunt alternativele pentru a nu rămâne la 1 ianuarie 2020 fără gaze și să înghețe toată țara.
Dar până a intra în studio, am citit o informație că ucrainenii construiesc ceva la hotarul ucraineano-moldav pentru a se asigura că vor putea importa gaze din România prin Republica Moldova.
Dar nu pot să importe din România prin Republica Moldova, că noi încă nu avem gazoductul respectiv. Poate este un proiect de viitor după ce va fi dată în exploatare.
De viitor,
probabil. Iași-Chișinău, dar acolo mai sunt necesare și investiții și timp pentru acel proiect. Probabil, în perspectiva următorilor ani, se face o astfel de investiție. Dar asta nu ne salvează de la 1 ianuarie. De la 1 ianuarie, în caz dacă nu va fi tranzit, situația va fi dramatică pentru Transnistria, pentru că ei nu vor mai primi gaz și noi din dreapta Nistrului, chiar dacă o să găsim o soluție, noi nu putem să le dăm lor fără bani.
Absolut.
Cum le-au dat rușii până acum, dar să plătim noi pentru ei, noi nu vom plăti. Deci situația va fi una dramatică, catastrofală pentru Transnistria și va fi una dificilă pentru noi. Deci spun dificilă și nu dramatică. Noi am mai trecut prin perioade de acest tip în 2009. Eu eram prim vicepremier cu doamna Greceană și atunci am găsit soluția împreună cu ucrainenii, care tot au avut un război al gazelor cu Federația Rusă. Și pe la nord noi am asigurat jumate de țară cu gaze naturale.
Da, dar situația e diferită.
E absolut
acum
diferită.
Acum de 2009.
Ea este una absolut diferită. De ce? Împreună cu Ministerul Economiei trebuie să guvernul să creeze această celulă. Noi putem să acordăm suportul cu ce este necesar, Moldova Gaz, și să găsim soluție ca să avem căldură după 1 ianuarie.
Dar ce ar putea să se întâmple în regiunea de est a țării?
Nu, imaginați-vă că ei nu vor avea gaz. La ei bugetul, mare parte, este subvenționat sau o parte a bugetului din contul faptului că nu plătesc gazul la ruși. În buget vin resurse importante de la vărzarea energiei electrice către consumatorii din dreapta Nistrului.
Absolut.
Iar această energie electrică este produsă în baza gazului din Federația Rusă, pe care ei iar nu achită. Adică banii ăștia tot se duc în bugetul lor. Toate întreprinderile, inclusiv acolo este un potențial industrial destul de impunător, toate întreprinderile, într-o măsură mai mică sau mare, sunt taxate pe consumarea gazelor. Cetățenii în stânga Nistrului, pentru că noi dacă vom găsi, eu cred că noi vom găsi soluții pentru dreapta Nistrului, ce face cu stânga? De aceea întrebări sunt foarte, foarte multe.
Președintele Igor Dodon, intervievat de Valentina Ursu, interviul integral, desigur, pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Actuala majoritate parlamentară s-a creat greu în ultimul moment și pe fundalul unei crize politice fără precedent, când pentru o săptămână în Republica Moldova au existat structuri paralele de conducere. În aceste condiții, așteptările pentru o schimbare radicală au fost mari, poate nerealiste mari. Dezoligarhizarea față cu realitatea este și titlul comentariului săptămânal semnat pentru Europa Liberă de Vitalie Cioban.
Au trecut peste două luni de la învestirea noii puteri, care și-a anunțat ca principal obiectiv dezoligarhizarea sau, pe înțelesul tuturor, dezmembrarea structurilor mafiote și criminale care au împânzit instituțiile statului sub regimul Plahotniuc. Terenul fiind curățat de figurile emblematice ale vechii guvernări care au dat bir cu fugiții, dezoligarhizarea părea că va decurge rapid și mai ales cu rezultate palpabile. Lucrurile nu stau așa. O spun pe întrecute și în diferite registre atât adversarii noii puteri cât și suporterii ei. Un pesimism molipsitor, aproape generalizat, a coborât peste Basarabia. Faptul că suspiciunile dintre cele două componente ale guvernării nu se potolesc ne-a arătat telenovela alegerilor de la Curtea Constituțională. Mai întâi s-au făcut concursuri la Parlament și Guvern. CSM și-a desemnat candidații din sistem, tovarăși de nădejde. Parlamentul a anulat rezultatele propriului concurs și și-a numit reprezentanții în conformitate cu anumite calcule strategice. Noii membri ai Curții Constituționale și-au ales prin vot secret președintele, pe socialistul Vladimir Țurcan, cu 4 voturi din 6 posibile. Mai devreme, o dezamăgire la fel de mare am avut când a fost aleasă președinte al legislativului Zinaida Greceanăi. Și Greceanăi și Țurcan sunt produsul comunist-socialist al Republicii Moldova. Ambii s-au remarcat plenar în aprilie 2009 la Revolta Tinerilor. Greceanăi a amenințat că va trage în protestatari, iar Vladimir Țurcan, pe atunci și el membru marcant al Partidului Comunist, a fost surprins dând indicații de regie unor pretinși revoluționari, care urmau să instaleze pe clădirea președinției și a Parlamentului steagurile României și ale Uniunii Europene. Alegerea lui Țurcan a produs un imens scandal, făcându-i și pe politicieni să intervină. Deși, în noul sistem de valori pe care îl clamează noua putere, politicul ar trebui să se țină departe de justiție. Dodon, după ce și-a văzut instalat omul în fruntea CC, zice că rămâne echidistant și echilibrat și îndeamnă și pe ceilalți colegi să nu politizeze. Maia Sandu și Andrei Năstase, în schimb, au cerut imperativ noilor judecători să spună public cum au votat și să-și asume consecințele. Aseară, curtea, după lungi deliberări, a hotărât că cererea domnicăi Manole de a-l recuza pe Vladimir Țurcan din postul de președinte al Curții Constituționale nu este admisibilă, pe motiv că nu există temei de a considera alegerea acestuia trucată. La rândul ei, judecătoarea Șova, care în ajun a avut impresia că fusese influențată, a mărturisit că de fapt n-a fost influențată și nu poate bănui o intervenție ilegală în procesul de vot. Ceilalți judecători s-au uitat sincer în ochi unii altora și au constatat că doar ei au fost în cameră când s-a votat și că nimeni nu poate fi bănuit de sperjur. Așa că onorata curte sub președinția lui Țurcan își poate începe rodnica activitate. Dezoligarhizarea sună frumos în documentele programatice. Tradusă în fapte, ea se izbește de perfidia sistemului și de interesele divergente ale partenerilor de coaliție, dintre care doar unul, blocul acum, păstrează iluzia unor reforme după standarde europene. Pentru PSRM, dezoligarhizarea e un slogan care îi ascunde dorința de a înlocui la butoane pe vechii adversari, Partidul Democrat, și de a-i neutraliza pe aliații săi de conjunctură, de la acum. În aceste condiții, alte înțelegeri între două forțe politice de la guvernare, cum ar fi semnarea unui acord de neagresiune pentru alegerile locale, va servi, spun mai mulți analiști, exclusiv socialiștilor, care au tras cele mai mari foloase din coabitarea cu blocul acum, în timp ce pro-europenii s-ar putea vedea cu electoratul împuținat. Ce va însemna asta pentru Republica Moldova nu mai trebuie explicat. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ultimele numiri la CNA, Procuratura Generală, Curtea Constituțională nu sunt de bun augur, ci mai degrabă un pas înapoi îngrijorător pentru cetățenii care așteaptă reforma justiției. Declarația îi aparține deputatului român Matei Dobrovie, citat de portalul Unimedia, în contextul ultimelor evenimente de la Chișinău. Cu Matei Dobrovie a stat de vorbă și colega noastră Valentina Ursu.
Pe termen lung, această alianță, această coabitare între blocul acum și PSRM riscă să devină problematică pentru blocul acum. De ce am spus asta? În primul rând, având în vedere problemele care au fost recent cu numirile în funcții importante la Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală, Curtea Constituțională. În momentul de față, alegătorii care au votat blocul acum au niște așteptări foarte mari legate de demararea unor reforme rapide în justiție. Eu Înțeleg faptul că aceste reforme sunt greu de făcut și nu vor putea să fie atât de rapide pe cât își doresc cetățenii. Deci de multe ori aceste așteptări sunt un pic nerealiste, chiar dacă ele sunt întru totul justificate, având în vedere ce sistem politic am avut până acum la Chișinău și acest regim oligarhic care a dus la sărăcie și la corupție. Ca urmare, înțeleg și preocuparea cetățenilor și am vrut să trag un semnal de alarmă, nu de dragul unei critici gratuite, ci pur și simplu pentru că îmi pasă și pentru că cred în continuare că blocul acum, Partidul Platforma Demnitate și Adevăr și Acțiune și Solidaritate, aceste două partide au în continuare un rol fundamental în reformarea statului și sunt ultima șansă a acestui stat de a se reforma și de a deveni viabil. Ca urmare, mi-ar părea extrem de rău ca acest proiect să eșueze din vina socialiștilor, pentru că am tras acest semnal de alarmă nu în privința acțiunilor blocului acum, ci în privința acțiunilor socialiștilor, care rămân într-o logică de partajare a instituțiilor, care se vede clar că își doresc ca cât mai mulți reprezentanți ai PSRM și ai lui Igor Dodon să fie în principalele instituții.
Deși se neagă acest lucru și se insistă că nu a avut loc nicio discuție referitor la partajarea funcțiilor în stat.
Da, din punctul de vedere al blocului acum nu a avut loc și cred că ei nu vor intra în această logică, o logică care s-a dovedit de altfel fatală pentru pro-europenii autodeclarați din trecut. Faptul că Vlad Filat am împărțit aceste instituții cu Plahoniuc a dus practic la eliminarea sa, tocmai pentru că Plahoniuc a preluat justiția și, mă rog, instituțiile care țineau de justiție și la un moment dat Filat, în schimb, preluând instituțiile economice. Deci, o asemenea împărțire a funcțiilor s-a dovedit profund nocivă, pe de o parte pentru ce înseamnă pentru cetățeni și pentru ceea ce înseamnă buna guvernare, pe de altă parte s-a dovedit fatală politic pentru cei care, pe bună dreptate, au decontat această chestiune. Nu cred că blocul acum este dispus la asemenea împărțeli. Ceea ce cred însă este că PSRM nu a ieșit din această paradigmă și încearcă cumva să-și creeze un monopol al puterii, să-și impună oamenii în diferite funcții, folosindu-se practic de o conjunctură, și anume faptul că actuala configurație a Parlamentului, cel mai mare grup este cel al socialiștilor. Blocul acum neavând decât 26 de deputați. Am vrut să trec acest semnal pentru că consider că pe termen lung blocul acum și socialiștii au practic scopuri diferite.
Dar tocmai aceste două entități urmează să semneze în cel mai apropiat timp un acord. Igor Dodon spunea într-un interviu pentru Europa Liberă că practic acest acord este definitivat în afară de componentele de bază, politica internă și politica externă. Unul din elementele de bază ale acestui acord trebuie să rămână reformele despre care aminteați și dumneavoastră, dar se pare că deocamdată nu s-a găsit un consens, un compromis pe marginea reformei justiției. Sau mai ales aici, cine și cum trebuie să ajungă procuror general.
Aici este problema, exact aici, depolitizarea instituțiilor și chestiunea extrem de importantă a luptei anticorupție și a justiției. E o chestiune delicată, pentru că justiția trebuie să fie independentă și nu trebuie să fie subjugată niciunui unui interes politic. Și uitați, dacă ne uităm, de exemplu, la cazul acesta cu Curtea Constituțională, și noi în România ne-am gândit la ce modalități ar exista pentru a depolitiza această curte, pentru că și la noi s-a purtat această discuție, cum să fie Curtea Constituțională condusă de un fost deputat PSD, iată, în Moldova, de un fost deputat PSRM sau PCRM, acest domn Surcanu. De ce se ajunge aici? Practic, numirea de către niște organisme politice nu poate să ducă decât la o componență politică. Și am încercat să vedem și în România ce formule alternative s-ar putea găsi. Poate cu 3 membri numiți de către Consiliul Superior al Magistraturii, 3 membri numiți de către Plenul Parlamentului și 3 membri numiți de către președinte. Ar fi o variantă. O altă variantă ar fi să se pună interdicție astfel încât persoanele care vor fi judecători constituționali să nu fi fost membru al unui partid politic sau să nu fi făcut politică activă, militantă, pentru că chiar dacă apoi au un sistem, un regim de inamovibilitate și practic au niște garanții de independență, ei pot rămâne fideli unor lideri politici.
De la București, deputatul liberal Matei Dobrovie, interviul integral, desigur, realizat de Valentina Ursu pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
În interviul acordat de premierul Maia Sandu lui Marius Diaconescu și publicat pe blogurile Adevărul, șefa guvernului de la Chișinău respinge ideea că coaliția dintre Acum și Partidul Socialiștilor s-ar baza pe un compromis. În opinia sa, e vorba de obiective clare care trebuie îndeplinite în ritm accelerat. Adaugă că este planificată și o vizită la Washington, cităm deja, sunt organizate vizite ale partenerilor noștri occidentali la Chișinău, foarte multe, în special în comparație cu ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani, când Republica Moldova era total izolată de Occident. Eu zic să fim judecați pornind de la acțiunile noastre și nu pornind de la ce speculații sunt făcute public, a spus Maia Sandu. Marius Diaconescu pune 2 întrebări care vizează poziția premierului moldovean față de apropierea de România, fie prin unire, fie prin intrarea în Uniunea Europeană. Precaut formulate întrebările, răspunsurile numai puțin. Cităm. Recent s-a ales delegația Uniunii Europene în Comitetul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Din cei 14 membri cu drepturi depline, 7 sunt români. În 14 iulie, când a fost la Strasbourg acea ședință a Parlamentului European despre Republica Moldova, domnul președinte Traian Băsescu a atras atenția în intervenția sa că locuitorii din Moldova, românii din Moldova, așteaptă un termen clar de aderare, a spus Marius Diaconescu, la care Maia Sandu a răspuns că un termen clar de aderare ar fi ideal, însă e limpede că Moldova mai are multe de făcut acasă ca să devină eligibilă. Reporterul insistă. Premierul are o reticență în a aborda subiecte legate de identitate sau de geopolitică, așa cum are și președintele Igor Dodon. Probă manifestările prilejuite de Ziua Limbii Noastre, cum a decis să o numească Igor Dodon, Ziua Limbii Române, cum susțin cei de la Acum. Guvernul, arată Maia Sandu, va sărbători ca în fiecare an Ziua Limbii Române. Pronostic pentru viitorul coaliției, probabil un an, dar nu sunt excluse alegerile anticipate în cazul limită în care se constată că sunt blocate reforme vitale precum cele din justiție. Florin Negruțiu comentează pentru Republica.ro rezultatele vizitei președintelui Klaus Iohannis la Washington și primirea la Casa Albă. Îl primește a doua oară în decurs de 2 ani pe acest bărbat mare și blond din Transilvania. Îi place tipul. Am citat. A doua vizită la Casa Albă, cităm din nou, îl validează pe Klaus Iohannis drept principal partener de dialog al Statelor Unite în România, scrie jurnalistul, amintind și că Washington Post a scris deja insidios. Iohannis a primit binecuvântarea pentru al 2-lea mandat. Pe blogurile Adevărul, comentează George Damian, subtitlul Societatea deschisă dispare din politica internațională. Cităm, politica internațională de tip societate deschisă pierde în fața realismului, iar principalii actori ai realismului politic sunt Donald Trump și Vladimir Putin, am încheiat citatul. După vizita șefului statului român la Washington, Damian constată că și Klaus Iohannis e destul de bine adaptat, cităm, la noul sistem realist al politicii internaționale bazate pe interese, am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi, 22 august a Ziarului de Gardă, găsiți detalii din culisele reparației de milioane de euro a bulevardului Ștefan cel Mare. Aflați cum s-a ajuns la denivelări și defecte grave, înainte ca principala arteră a țării să fie dată în exploatare. Mâine, aflați cum în aproape 80 de zile de la schimbarea guvernării, mai multe dosare de rezonanță deschise în perioada în care Partidul Democrat se afla la șefie țării au luat o turnură neașteptată. Joi, aflați cum s-a întâmplat ca 2 judecători acuzați de corupție în 2013 și 2014 au fost achitați, constatându-se că, de fapt, organele de drept au fost cele care i-au provocat la comiterea infracțiunii. Joi citiți despre mărturiile unei văduve de război în ajunul Zilei Independenței și aflați ce înseamnă să te simți cu adevărat cetățean al acestei țări sau cum sunt percepuți 3 decenii de limbă română.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentatoarea ei, Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le puteți asculta pe internet la moldova.europalibera.ro.